маған себебін. Не үшін, не үшін, не үшін? Айтшы маған себебін. Не үшін ұмыта алмайым? Айтшы маған себебін. Не үшін, не үшін, не үшін? Айтшы маған себебін.
Қайталанбас ертегі жазбауға мен тырысамын. Осы жолы шешіп бәрін сезіміңе қош айтамын. Уақыт бізден алып кетті сыйлаған бақыттарын. Бақытты бағаламай жалғыздықтың тарт азабын. Қоштасатын уақыт болды бірақ мәңгілікке емес. Жалғыздықтан жалыққанда сағынбауың мүмкін емес. Өртесең де суреттерді өртелмейді өткен шағын.
Менің де жазғым келмейді қоштасудың әнін.
Талай уақыт болып қапты қабарыңды алмағаны. Мүмкін бізге осы болар тағдырдың жазылғаны. Қосылмаймыз бұл өмірде бірақ сені ұмытпаймын. Сені сүйіп өртем деген уәдемді орындаймын. Егер мені қажет десең мен қасыңнан табыламын. Телефонда айтпасам да іштей сені сағынамын. Сұрап тұрам достарыңнан сенің қазіргі жағдайыңды. Өзің де білесің ғой сені қалай сүйгенімді.
Не үшін ұмыта алмаймын? Айтшы маған себебін. Не үшін, не үшін, не үшін? Айтшы маған себебін. Не үшін ұмыта алмайым? Айтшы маған себебін. Не үшін, не үшін, не үшін? Айтшы маған себебін.
Ұмыт алмадым неге? Айтшы маған себебін. Егер сенбесең сөзіме жүрегімді ап беремін. Дәлелдеп беремін, бәрін дәлелдеп беремін. Артыңа қарашы мен міне жүгіріп келемін. Көп жасамда махаббат жайлы әуендерді есімнен шығармадым алғашқы кездескенді. Сезімімді өшір алмайды екем расында. Қолыңды ұстап жүргім келеді қалада. У жаным қайда кеттің менің аяулым? Сен мен бір болып келеді бас қорағым. Сен деп жазылады білсең менің әр шумағым. Репсіз мен де жүр алмаймын сенсің ғой бұл не қасым. Елестер бәрі назарымда. Сенің сол қолың мен менің оң қолым қосылуда. Оларда екеуміз секілді махаббатта суда. Бірақ ең соңында кел алмадың құшағыма.
Не үшін ұмыта алмайым? Айтшы маған себебін. Не үшін, не үшін, не үшін? Айтшы маған себебін. Не үшін ұмыта алмайым? Айтшы маған себебін. Не үшін, не үшін, не үшін? Айтшы маған себебін.
Не үшін?
Жәнеде қыдың.